Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Désiré sy Masinda Pierre de Tarentaise indray no tsaron'ny fiangonana amin'izao fahavalo ny volana mai izao dia arabainary ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Ny Masinda Désiré dia teraka tao amin'ny faritry Soissons tamin'ny fiatombohan'ny taonjato fahaenina. Nobeazina tao anatin'ny fitiavam-bavaka kristianina izy sy ny fandalinana ny haisoratra niaraka tamin'ireo rahalahiny roa ary fandadaza tao an-tanàna tamin'ny anjaram-panahiny. Tanany tomboka sepanjakana ary voatendry ho eveka tao Bourges izy tao aorianany nahafatesan'ny Masinda Arcade. Niezaka hatrany afalin'ny rehetra izy teo amin'ny fanatanterahana ny asany. Ary matetika izy no maniry hiala ao amin'ny lapa noho ny fiainana tao feno aratsiana sy abibiana. Nampiavaka azy ny fiazahana hatrany ampanjaka ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Anisan'izany ny nampihavanany an'i Anjou sy Poitou izay niady ary nandravina ihany koa izy ny ady ny foko aleman vonona ny hifamono tamin'izany fotoana izany. Nandray anjara tamin'ny konsily fahadimy tao Orléans izy fivorimbe tamin'ny taona 25 sy 500. Ny faharoa tao Auvergne izay nanomboka heritaona tao arin'io. Ireo konsily ireo dia nanameloka ny adisoan'ny Nestorius sy Eutyches ary nanolotra fitsipika endro fiarovana sy famerenana amin'ny laoniny ny fitsipiainan'ny pretra sy ny fiangonana. Sivy taona moa nanaovan'ny Désiré an'izany asa izany tao amin'ny diôseziny, izany hoe ny nahaeveka azy izany. Nodimandry ny Valme 50 sy 500 e Désiré.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Pierre de Tarentaise indray dia teraka tamin'ny taona 200 sy arivo tao amin'ny diocesin'ny Vienne ao France. Ary Masinda Maurice Voasistamo no anaran'ny fiangonana ny aviany satria taona nandefasana ireo mpiasam-panjakana tsy nahafa-po tamin'ny asany. Mbola kely izy dia efa hainy tsy anjery ny salamo 50 ambanivohitra moa ny tanàna ny aviany ka hainy tsara. Rehefa feno 20 taona izy dia niditra tao amin'ny trano fitokana monina naorin'ny Masinda Bernard 10 kilometatra miala avy eo amin'ny tanànany. Nanampetabean'i Pierre tamin'ny fiainoana tenin'Andriamanitra sy hanakatra ny fahamasinana takiana aminy sy takiana amin'ny asany ny fahazarany ny fanerasera tamin'ny zavaboary. 10 taona izy no niaina tampahamendrena ny fiainan'ireo sistersiana ary nanaraka azy avy eo ny rainy sy ny rahalahiny. Ny rainy sy ny anabaviny kosa niditra tao amin'ny fitokana monina ho an'ny vehivavy. Notendren'i Masinda Bernard hanorina trano fitokana monina vaovao izy. Loasaha mbola tsy vakilay no nandefasana azy ka tsy maintsy nitevyala sy namolaka tany lavavolo. Dia mitelopolo amin'izato sy arivo i Masinda Bernard no nitsidika azy ireo ka faly noho ny fahavitan'ny asa sy ny fandraisana nahafa-po nataony Pierre sy ireo namany. Feno 20 taona i Pierre, izany hoe tamin'ny taona 2020 sy arivo no voatendry ho eveka tao Tarentaise ka niomana ny amin'izany adidy sy andraikitra hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra izany. Navaozina ny fomba mpivavahana tao amin'ny katedraly tao Moutier. Nanorina trano fitaizana beantitra sy fitokana monina izy. Nanorina trano fandraisam-bahiny teo amin'ny tendrombohitry Alpa izay nantsoina hoe ankady lalana kelyny Masinda Bernard de Menton. Tao Moutier izy no namorona ny atao hoe fiantranony mofo ho an'ny volana mai ka zarainy mofo sy lasopy ny olona rehetra izay sendra tonga ao amin'ny veka mandritra ny volana mai. Ainy ihany koa ny mandravina ny fifanolanana. Teo amin'ny 70 taonany moa izy no nirahin'ny papa ho any amin'ny trano fitokana monina ilay nisy azy voalohany, nefa voantazo mahery teny an-dalana izy ka tsy tafaverina tany intsony. Matiny 14 septambra 1770 sy arivo i Pierre de Tarentaise. Ny 10 mai 1770 sy arivo izy no nasandratra olo-masina. mpampiavana sy mpanao fahagagana moa no nahafantarana azy. Mariana fa misy Pierre avy amin'ny tarantaizy roa hafa koa, ilay maty tamin'ny taona 70 ary ny iray ilay teraka tany Aosta ary maty tamin'ny taona 76. Izany hoe olona hafa mihitsy ireo fa tsy tiresahana androany ity akory.
Fantatrao ve fa
ny hoe désiré dia avy amin'ny fiteny latinina hoe désirare, midika hoe maniry na hoe mikasa. Ny toetrandreo désiré dia olona tsy dia misesio loatra ary miara mafy ny tombontsoana izy. Zareo ihany koa dia ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe maniaka, matotra izy ary olona tony, olona miasa mafy. Zareo ihany koa dia olona mora mahazo resaka. Vitsy namana ireo désiré fa mifampatoky tsara kosa nefa izy amin'ireo izay minamana aminy. Dia mirary soa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe désiré izahay. Raha efa ao aminao moa izany toetra matotra sotony anana ny désiré izany dia mahafinaritra izany. Fa ny irariana eo anareo dia ny hanananareo an'ilay fitiavana mampiravina ny fifanolanana misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiezahana hatrany hitondra soa eo amin'ny fiarahamonina toy ilay nataon'ny olomasina entinareo anarana. Dia mirary soa ihany koa ho andreo izay mitondra ny anarana hoe Pierre ka arovana ity hoe Pierre de Tarentaise ity. Dia irariana isoko ihany koa ianareo hoteraka ny valome ho feno fahombiazana sy ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.